nepietiks pilnā apmērā. Mēs arī vakar tikos ar dzemdību nama darbiniekiem, un mēs vienojāmies par soļiem, kādā mēs ejam līdz pilnai prasību izpildē. Ar šo pirmo soli es arī izpildīju to pirmo sadaļu, kur mēs runājam, kad būtu jābūt vismaz 20% palielinājumam. Un, protams, kad arī reforma ietvarā un finansējuma pārskatīšanai nākamajā gadā mēs runājam par pilnu tarifu pārskatīšanu dzemdībām. Tur ir lielāka summa, un tad arī mums jārunā par šo atalgojumu dubultošanos, kas bija šie 5,05, lai tā prasība bija par 10 eiro stundā. Tātad to mēs nevarēsim izdarīt uzreiz, tas ir runa par nākamo gadu. Tā kopējā summa pilnam gadam ir apmēram 10 miljoni, bet tā vajadzība, ja mēs skatāmies 9 mēnešu priekšzumā, ir nepilni 7 miljoni. Šobrīd tātad tas finansējums nāk no tām programmām, kas jau ir veselībā, ar solījumu, ka šis finansējums tiks atrists no valdības līdzekļiem, lai kompensētu tālāk veselības sistēmai.